galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis bisha sebtembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7919 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii madasha hogaamiyaasha soomaaliya oo weli ka socda muqdisho iyo qodobo kale oo weli la isku mari leeyahay.
shirka madasha waxaa hor yaalla dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo safarsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatariska ama aqalka sare iyo sida loo qaybsanayo. waxaad ogtahay in aqalka sare halbeeg la yidhaahdo maamul goboleedyo la yidhi lagu qaybiyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay safiirka cusub ee dowladda Jabuuti u magacooday Soomaaliya, ambaasador Aadan Xasan Aadan.
hawshii diblomaasiyadeed ee horey u sii jirtay waxaan islaahay waxaa ii dheeraan doonaa wixii dhaqan iyo Suudaan iyo af ahaa aan salka hore bahaynay muasasaadkii aan soo samaynay oo ay ka mid ahayd inaan kor soo qaadno kala shaqeeya dowladda Soomaaliya, akademiyada afeed ee goboleedka af Soomaaliga, ururweynaya aqoonyahanka iyo qaymeyda Soomaaliyeed ee PEN.
sidoo kale waxaad maqli doontaan arday araggala oo qalab ay dugsiga sare ku dhigtaan loogu deeqay magaalada Muqdisho.
waxaan kaloon idiin haynaa saynisyahanada oo u muuqday inay heleen dawo cusub oo dabarjaraysa cudurka kaneecada ama malaariyada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida. murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. waraysi uu siiyey telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xidhiidh wanaagsan yeelan lahaayeen Putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan Ruushka iyo Mareykanku ay tahay la dagaalanka Daacish. Trump ayaa sheegay in Ruushku doonayo in la jebiyo ururkaasi Daacish, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa ISIS. Trump ayaa sidoo kale dhaleeceeyey sida uu madaxweyne Obama u maamulay howlgalka militari ee Ciraaq, isagoo intaasi raaciyay in jeneraalada Mareykanku ay guuldaraysteen. Donald Trump ayaa tilmaamay inay ahayd in Mareykanku la wareego shidaalka Ciraaq, isagoo xusay in ISIS amaba Daacish ay ka faa'iidaysatay lacagta badan ee ay ka heshay saliidda Ciraaq. sirdoonka Mareykanka ayaa arrimaha qaar la wadaaga murashaxiinta waaweyn si ay ula jaan qaadi karaan siyaasadaha Mareykanka haddii ay talada ku guuleystaan, waxaana Trump la weydiiyey in uu la kulmay wax uu la yaabo, waxaana uu tilmaamay in Obama iyo Hillary Clinton iyo xogeye Kerry ay intuba sameeyeen wax liddi ku ah wixii ay sirdoonku u sheegeen.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u caddeeyey hogaamiyeyaasha Koonfur Bari Aasiya ee ku kulmaya dalka Laos in Mareykanka uu garab taagan yahay dadka gobolka. Obama ayaa dib u miisaamida siyaasadda Mareykanka ee Koonfur Bari Aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyaddiisa inta uu hayo xilka madaxweynaha Mareykanka oo ka dhammaanaya bisha January ee soo socota. waxa uu u sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha isaga bedelay uu sii wadi doono siyaasaddan. waxa uu sheegay inuu doonayo in la qaado tallaabooyin marka ay timaado ganacsiga dalalka Koonfur Bari Aasiya, taasi oo ugu dambeyn shaqooyin ka abuuri karta gudaha Mareykanka maadaama badeecadaha Mareykanka loo iibgeyn karo dalalkan.
ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen Taalibaan oo ka dhacay gobolka Urzugan. ciidamada ayaa sheegay inay imika bilaabeen baaris lagu sameynayo guryaha si loo ogaado in ay Taalibaan halkaasi ku dhuumanayaan. Taalibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go'doomiyey ee Tarin Koft. ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay magaalada ka saaraan maleeshiyadka Taalibaan. dagaalka labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid aad u culus.
badeecada uu dalka shiinaha dibadda ka keensado ayaa 1.5% kor u kacday bishii agost, taasoo ka dhigaysa kor u kicii ugu horreeyay ku dhowaad muddo 2 sano ah. Isbeddelkan ayaa tilmaamaya in ay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunyada. Hase yeeshee, badeecada uu jayna dibadda uu u dhoofiyo ayaa hoos uga dhacday 2.8%. dalabka adeega dibadda ee shiinaha ayaa sare u kacay sanadihii dhowaa, waxaana sida ay IMF sheegtay ay tani door ka ciyaari kartaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirka madasha qaran ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada. Weli waxaan la isku mari leeyahay arrinta la xiriirta dhismaha aqalka sare iyo saamiga gobollada oo qaarna ay saluugsan yihiin, kuwo kalena lagu haysto in loo sadburiyey. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan waxa uu ka wareystay wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee maamulka galmudug Maxamed Maxamuud Guure oo ugu horreyn weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee shirka la isku mari leeyahay.
shirka madasha waxaa hor yaalla dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo iska farsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. Marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatoriska ama aqalka sare iyo sida loo qeybsanayo. Waxaad ogtahay in aqalka sare halbeeg la yiraahdo maamul goboleedyo la yiri lagu qeybiyo. Maamul goboleedyada qaarkood waxaa la siiya tiro ka badan kuwa kale, saa darteeda maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in sanadkani uu yahay ama aqalka sare halbeega lagu qeybsanaa uusan ahayn halbeeg ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii ka wada fashin kara. Marka kaasi waa mid. Waxaa kaloo iyadana hortaala arrinta Muqdisho see laga yeelaa oo islala xiriirta aqalka sare. Qodobada farsamo waxaa kamid ah oda dhaqameedyada qaarkood haddii maaragtay ay dhacdo in kuraasta qaar ay kala yaalaan maamul goboleedyada qaar, tusaale qaar haddii ay Cadaalo yaalaan, qaar ay yaalaan South West, qaar kale ay yaalaan Jubbaland, oda dhaqameedkiina laga rabo inuu meel walba tago, muxuu sameynaa? Suurtagal ma tahay in wakiil uu yeesho iyo qodobo noocaas? Marka dhowr ishii oo aada muhiim ah yaallo oo madashu inay go-aan ka gaarta ay tahay.
Guure, xogaha hoose aan helayna waxay sheegayaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii madasha ee hore oo dhinacyada ka qayb galaya ay aada u kala yardhaysan yihiin. Maxaa sabab u ah, maxaa kululeeyay shirkan?
waxaad moodaa in shirkani uu yahay shirkii ugu dambeeyey, waa sida la rajaynayo inuu noqdo. Mar haddii uu yahay shirkii ugu dambeeyey ee madashu ay kulmayso, waxaa aada muhiim u ahaa qodobada la isleeyahay hadhowti amay qodobo siyaasadeed noqdaan odhan in go-aan laga gaaro inay muhiim tahay. waxaa suuragal ahayd marka shirarkan kuwa ka horreeyay in la yidhaahdo wixii la isku mari waayo la yidhaahdo shirka dambe aan uga hadlaynaa. hadda maadaama aysan jirin marka shir dambe looga hadlaayo, waxaa muhiima in la iswaajaho oo aan geed laisugu soo gambano, qof walbaba isku dayo in sida asaga uu wax u rabay ay wax ugu socdaan.
waa gartay. waxaan ognahay in arrinta ugu weyn aysan hogaamiyaashan weli si rasmi ah intii ay shirarka madasha yeelanayeen aanay ugu heshiin inay ka mid tahay sida adiga waad xustay dhismaha aqalka sare. tusaale ahaan, madaxda ka qayb galaysa qaar baa qaba in haddiiba aqalka la dhisayo loo daayo tirada 54 ee dastuurka ku qoran, qaar baa qaba in uusan xilligan ku habooneyn oo aqalka sare laga tanasulo, kuwa kale ayaa qaba in matalaada Muqdisho oo ka maqan iyo iyadoo aan maqaam loo samayn sidii aad xustay aysan suuragal ahayn in aqalka la dhiso, kuwa kale ayaa qaba in gobollo gaara loo sadburinayo. raje intee leeg ayaad ka qabtaan marka in raje intee leeg ayaa laga qabi karaa marka in shirkan lagu heshiiyo oo looga sii gudbo doorashooyinkii maadaama ay soo dhow yihiin?
horta si guud waxaan ku faraxsannahay madasho runtii qodobo kuwan ka xasaasisan oo ka muhiimsan ay kasoo gudbeen, oo runtii aadan ugu ammaanaynaa hogaamiyaasha hadda madasha hogaaminayo sida xilkasnimada ay isaga xil saareen in Soomaaliya ay ka gudubto marxaladan oo doorasho loo gudbo. tan waa runtaayo waa lagu kala aragti duwan yahay. mar mararka kamida waxaa lagu kala aragti duwanaa halbeega la rabo in lagu saleeyo aqalka sare, sida la isu waday ugu dambeyn waatii lagu soo heshiiyey in la yiraahdo maamul goboleedyada noo ah halbeeg. kadibna marka waxay timid maadaama iyagu ay halbeeg yihiin, tirada ay kala qaadanayaan waa sidee. meesha marka la isku haysto hadda waxaa waaye tirada la kala qaadan doono 54 may sii ahaanaysaa mase waa la furaaho sida haddaba hore u dhacday. baydhabo waxaad ogeyd 2 xubnood lagu soo daray madashan, madashii ku horreysay waxaa lagu soo daray 2 xubnood oo kale. muuji hadda ka dhigaayo meesha 54 ay ka ahayd, waxaan sii maraynaa 58 dadka qaar ah qaba maadaama la furay in kuwa kaloo cabanayana wax loogu daro oo labolabo iyo wax noocaasa loogu daro aragti dhahaysa waa jirta. Aragti kale waxay leedahay maye meeshan 54 aan ku celinno sidii waagii hore aan u heshiinayna sidoodii ha ahaato mar dambe yaa nagula furan. Maxaa yeele haddii la furo waxaa dhacaysa in qolo walbaba ay tiraahdo annagana wax noogula daro halbeegii la rabayna inuu ka weecdo ama u lumo aa suurtagala. Aniga waa isleeyahay ra'yi ahaan odayadu intii waa islafaguri doonaan boosishinada waa ku kala duwan yihiin aragtida marxaladda hadda la joogo, laakiin wadahadalkooda iyo sii lafaguridooda waxay keeni doontaa isleeyahay in meel dhex la isugu yimaado mar walbana la yidhaahdo halbeegu waa noo maamul goboleedyuu noo yahay tirada aan ka heshiino haddii ay dhacdo meelaha qaar in sadburso ay dhacdo ama meelaha qaar loo badiyey dhinacyada kalena in lala soo simo ama tirada laga daayo. Marka waxaan isleeyahay waxay haystaan isbiis badan oo manuuvaran ay ku sameeyaan
kudhaqdhaqaaqi karaan. Waa gartay arrin kale oo dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya ay hadal hayaan waxaa ka mid a waxaa jirta arrin kale oo jirta oo dadka siyaasadda Soomaaliya ay hadal hay odorosa ay hadal hayaan ayaa ah in hadda dalka doorasho galayo madaxa dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa murashixiin waa ku dhawaaqeen. Waxa soo baxaya markaa shaki ku xeeran cidda maamulaysa maaliyadda qaranka oo hay-adaha iyo madaxda dowladda laga soo sheegayo arrinta laftigeeda caqabad ma ku noqon kartaa in hogaamiyaashu aanay is-aaminin oo wadahadalkoodu sii adkaado?
Horta waa iska suuragal oo haddiiba tartan meesha uu yimaado oo labadii nin ugu sarreysay hadda dalka madaxweynihii iyo prime ministerkii labaduba ay murashaxin yihiin inay kala shakiyaan iyo waa imaanaysaa oo bani aadanka iska noocaasa. Laakiin waxaan is leeyahay systemka mar walba wuxuu xadidaa, qof walba xaq uu leeyahay, waa noqon karaa murashax. Laakiin marka la gaaro oo la yidhaahdo xukuumaddan iyo madaxda hadda jirta waa caretakers, waa sii hayayaal oo waqtigii waa ka dhamaaday markay timaado, standard waxaa ah in dadka jagooyinka siyaasadeed aan haynin ay noqdaan maaliyadda dalka iyo awoodaha dalka oo dhan inay la wareegaan. Tusaale waxaan ka wadaa wasiiradu hadda inaysan noqonin cidda waxaan sii haynaya ay noqdaan xoghayaasha joogtada ah ama agaasimayaasha guud. Kuwaas waaye kuwa waxaan loo yaqaano shaqaalaha rayidka ama civil servantiska, sida caadiga waxay ahayd in ayaga ay gacanta ku qabtaan hadday tahay maaliyad, hadday tahay sii waditaankii maaliyadda keliya maahane dowladdii maamulkeedo dhan inuu shaqeeyo. Cidda la rabay ciddaasay ahayd oo ayaga siyaasadda aan shaqo kulahayn. Wasiiradani waa position siyaasadeed, berri waa baxayaan, berrina kuwa kala imaanayo. Marka waa isleeyahay systemka wax badan ama nidaamka wax badan kuli doono.
Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee maamulka galmudug Maxamed Maxamuud Guure oo khadka telefoonka u waramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. safiirka cusub ee dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ambaasador Aadan Xasan Aadan ayaa maanta warqadihiisii aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ambaasador Aadan oo wareysi siiyey v o eda ayaa sheegay inuu xoogga saari doono kor u qaadista xiriirka labada dal, isaga oo si gaar ah usoo qaatay arrimaha dhaqanka iyo afka oo uu horey uga soo shaqeeyey. waxaana uu sheegay inuu dowladda Soomaaliya kala shaqayn doono arrimo ay ka mid yihiin hirgelinta macahad goboleedka qaabilsan arrimaha afka iyo dhaqanka. wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waa runta maanta waxaan gudbiyey waraaqihii aqoonsiga safiirnimo oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha intaba aan isku marnay. waxay ii tahay farxad in aan dalkayga mar labaad aan u adeego oo u shaqeeyo, kana dhex shaqeeyo dowlad iyo dad aan runtii jeclahay, una soo shaqeeyey lana soo shaqeeyey tii waxaan aaminsanahay in aan wax tar unbaa adduunka ugu wanaagsan inaad wax tartay inaan maaragtaana wax tari karno insha allah.
dabcan kamaad fogeyn arrimaha Soomaalida oo dhinaca dhaqankeeda ayaad aada ugu dhex jirtay oo qoraa oo dhinacaas aada lagu xasuustaa. marka aad xilkan diblomaasiyada qabatay, horena de wasiir baad ahayd, aada Muqdisho tagtay iminka, waxyaabaha ugu horeeyae miis ku yaalla is leedahay alla ilaha dhinacyadaas xoogga saar inta aad wakiilka aada u tahay dalkaaga oo kale ama safiirka u tahay, maxaa ka mid a?
waxa weyaan Ismaaciil, sidaad sheegtay kama fogeyn Soomaaliya iyo Soomaalida midna waxaan runtii jeclahay marka hore inaan u mahad naqo madaxweynahayga waa Ismaaciil Cumar Geelle oo kalsoonida ii jidiidiyey wada shaqeyneed Soomaaliya inaan kagana aan horey uga wada sheekaysanay howlihii aan horey u wada bilownay ku saabsanaa kolka laga yimaada diblomaasiyadda wax kale ayaa noo dheeraa madaxweyne Ismaaciil Cumar xilligii laga soo bilaabo carta u guntaday Soomaaliya dib u dhiskeega iyo wax ka qabadkeega waxaa garab socday dadaal kale oo uu garab waday oo ahaa daryeelka dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaaliyeed taabayna ahayd ka salka u ah horta imaatinkayga Soomaaliya oo diblomaasiyaddu marna ma kala go-in Jabuuti iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaala ah waa laba dad oo walaala ah oo isku damqanaya isna dareemaya halka anigu hawshii diblomaasiyadeed ee hore u sii jirtay waxaan islaahay waxa ii dheeraan doonaa wixii dhaqan iyo suugaan iyo af ahaa ee halka horeba haynay muassasaadkii aan soo sameynay oo ay ka mid ahayd inaan kor u soo qaadno inaan kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya akademiyada afad goboleedka Soomaaliya urweyni aqoonyahanka iyo qeymeyda Soomaaliyeed ee PEN iyo wax kasta oo saacidaya dabcan xiriirka dhaqan dhaqaale ee labada dal saxiib
waan gartay saad safiir dalka Jabuuti waxa ka jooga ciidamo Soomaaliya oo waxay ka tirsan yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM sidoo kale taliyuhu waa wuxuu kasoo jeedaa Daan Khaldaneen dalka Jabuuti taliyaha AMISOM howlahaaga adiga ma wax ku koobnaan doonaan dhinaca diblomaasiyadda mise waxa jiri doona inaad saameyn ku yeelatid oo kale ama aad ka shaqaysid dhinaca AMISOM lafteeda
ciidanka AMISOM annagu qayb baan ka nahay reer Jabuuti waxaanan joognaa maaragtaana gobol iyo sector muhiim ah oo sector 4 la yiraahdo gobolka Hiiraan waxa kale oo maanta hoggaamiyaha AMISOM uu yahay General Subagle oo nin maanta reer Jabuuti ah waa tallaabo hor leh oo aan isleenahay halkii hore ay hawshu taalay haddii tahay military iyo haddii ay tahay xidhiidhada dhaqaale dhaqan dhaqaale iyo dhismaha dowladeed siday u dhan tahayba meesha maanta ay wax joogaan in ay ka gudbaan Soomaaliyana si rasmi ah xagaheega isugu taagto hawsha aan ka shaqeynaynay waa sidaas guud ahaan
wararka qaarkood baa safir waxay sheegayaan in markii hore lagu soo bandhigay inaad noqotid safiirka dalka Jabuuti u fadhiya dalka Qatar oo booska laftigiisa uu banaana laakiin aad uga dooratay in aad xagga Soomaaliya dhinacaas lagu magacaabo maxaad si leedahay waad ku dooratay ama ku jeclaatay inaad safiirka noqotid Soomaaliya
waxaan u maleynayaa inaan jawaabta su-aashii hore aan raacshay oo ahayd Soomaaliya waa dad iyo dal aan ka soo shaqeeyay waxna aan wax weyna aan ka tari karo waxaanan tala moodnay madaxweynaha iyo aniguba waa ka sheekaysanay inaan howlihii hore oo aan sii haynay dabcan diblomaasiyadda cid walba maaragtaana hawsheeda waa qaban kartaa laakiin waxba annaga noo dheer wixi jeclo kale oo aan madaxweynaha la wadaago oo waxa jirta ah dhismaha dowladdu ma aha uun haykalka muuqda laakiin ummadda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeega iyo afkeega ayaa sal u ah isaguna iyo in la nooleeyo isku kalsoonidii ummaddaasi ay lahayd kolka waxaan aaminsannahay dowlad ahaan laga soo galaabo madaxweynaha ilaa shaqsigeygan miskiinka in aan wax la qaban karno Soomaaliya taasi ayaana keentay maaragtaana in aan halka kan aan imaato intaas ayaan ogahay ani
kaasi waxa uu ahaa safiirka cusub ee dalka Jabuuti ee Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar
halka dul dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA dadka aragala ee wadamada horumaray ama soo koraya ee dunida ayaa hela waxbarasho iyo tasiilaadka u fududayn lahaa maadaama ay xubno ka mid ah lixaadkooda ay la'yihiin. Soomaaliya waxaa ku yaala dugsi ay dadka aragala wax ku bartaan. Dugsiga Al-Nuur ee dadka aragala ee Muqdisho ayaa loogu deeqay qalab ardayda dhigata u sahlaya waxbarashada kana caawin kara nolosha caadiga ah. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dugsigaasi tegay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waa arday wax ka dhigata iskuulka dadka aragala ee Al-Nuur oo hela qalab waxbarasho amid ay isticmaalaan dadka araga waayey. Qalabkan oo ka koobnaa kombuyuutaro leh codka wax akhriya, usha dadka aragala ay isticmaalaan oo casri ah, kubada dhawaqa leh oo ay ku ciyaaraan dadka araga waayey. Muqdisho xilligani kama furna iskuul sare loogu talagalay dadka araga beelay, iyadoo horaantii sanadkan dugsiga dhexe Al-Nuur ay ka soo baxeen 12 arday oo hadda ka faa'iideysanay qalabkan casriga loogu deeqay. Mustaf Cali wuxuu ka mid yahay ardayda ka baxda dugsiga dhexe Al-Nuur, kuna adkeyd ku biirida dugsiyada sare maadaama aysan jirin agabkii waxbarashee loogu talagalay dadka araga beelay.
Runtii qalabkan maanta aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Hadda aan ahay dadka aragala ee dhalinyarada ee waxbarta ee iskuulkan Al-Nuur maartii wax ka barta, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan isleeyahay wax weyn bu ka tari doonaa baahida ay qabeen dadka aragala.
Marka Mustaf hadda wuxuu isticmaalayaa kombyuutar leh codka wax akhriya.
Marka waxaan isticmaalaa kombyuutarkan qofka aragala markuu isticmaalayo. Hadda waxaan rabaa inaan wax qoro oo kale, markaan rabaa inaan wax qoro asaa ii sheegay, macnaha waxaan taabanayaa waxaan joogaayo kale. Hadda erayadii aan joogaa, marka inaan haddaan rabo inaan qoro asaa ii sheegay, erkiston taabto asaa ii sheegay, adoo amalisa xuruf, marka xaraf kasta asaa ii sheegay. Haddaan rabo inaan barnaamij aan baad, marka kombiyuutarkan laba qodob bay kaga duwan tahay marka la isticmaalayo qofka aragala. Laba qodob kaga duwan yahay. Dadka aragala waxay isticmaalaan runtii mouska ay isticmaalaan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa keyboard oo wax kastoo aan qorayna ama wax kastoo aan akhrinayo asaa ii akhrinaya, codkaas wax shaashada saar asaa ii akhrinaya, markastoo aan galna asaa ii sheegaya.
Axmed Cali Digo oo ka mid a dadka aragala waxna ka dhigta iskuulka dhexe Al-Nuur ayaa u sheegay idaacadda v o a waxa uu kaga dhigaya qalabka maanta ay heleen.
Wax weyn buu maaratay faa'iido noogu yahay, si weyn buu faa'iido noogu yahay. Agabkan wuxuu fududaynayaa inuu qofka aragala uu wax barto. Agabkan hadda teebabka kaleeto sida ay dhalinyarada iga horeysa u sharxeen weeyaanoo wuxuu fududaynayaa qofku inuu qoraal badan si fudud uu u samayn karo, halkii kii hore wax ku qornayna boorka la dhihi jiray uu gacanta ku xanuujin jiray, oo yacnaha qalinka markaad wax badan ku qorto ood xoog u isticmaashid ay gacanta ku barbarari jirtay, oo gacanta yacnaha lagaa dadka qaar inay jiifi galaano maaratay caqabad badan la kulmi jiro. Casharka inta la qoraya inta la sharxaya maaratay isku filaan weysa waqti ay qaadan jirta.
Kombuyuutaradiga warbixi
kombuyuutarada ayagana sidoo kale waxay leeyihiin cod baa ku jira. Hadda sidii maaratay hadda waa kaa kombuyuutarka cod buu leeyahay. Tusaale kaleeto haddaan rabo inaan maaratay aan wax qoro kale, hadda waxaan rabaa inaan maaratay aan meesha qoraalka aan geeyo kale.
Usha isticmaalaan dadka aragala waa mid ka mid a baahiyaha ugu weyn ay qabaan dadka aragala. Waxaa ku adag isticmaalka wadooyinkii khatara ku soo wajahan, iyadoo qalabka casriga ee iskuulka Al-Nuur maanta helay ka mid tahay ul ku shaqaynaysa dareenka qofka, sida uu sharaxayo mid ka mid a dadka aragala ee iskuulka wax ka dhigta, waa Mustafe.
Runtii awal waxaan isticmaali jirnay ulo aan maaragtay qofka inay laba arrimood buu qofka in kolleg markaas ka caawin jirtay, inuu wax ka horeeya uu ku taabto oo ku saansado meesha uu marayo, iyo inay asaan u noqoto qofka aragala oo magaalada maraya lagu garto oo maaratay inuu qofkaani qof arag leeyahay lagu dareemo. Labadaas unbay samaynaysay, laakiin maanta usha aan la keenay waxay kaga duwan tahay. Waa ul dareenkaa ku shaqaynayso, markii tusaale ahaan aad rabto inaad soconaysid waxa kaa horeeya markii aad ama dhagax ku socotid, iyada ku sheegaysa markii aad rabo aad tusaalahaan oo kale meel caadiya markaan marayo oo meesha iga horeysa ay caadi tahay, waxba dareema imasanaysa, caadi ay ahaanaysaa. Markii ama dhagax aan ku socdo ama maaragtay meel derbi aan ku dhowahay, iyadaa dareen isiinaysa, way gariiraysa, cod maalaha laakiinse gariiray samaynaysaa. Markaas iyadaa marka waan dareemayaa marka khatar isheysa, waan ogaa markaas inaan wax iga horeeya gees kalaan uga bayraya markaas.
Cabdifataax Maxamed Daahir waa maamulaha iskuulka dadka aragala ee Al-Nuur, waxauna ii sharaxa qalabka ay heleen.
teebka aan ugu horumarino. Teebku waa wuxuu fududeynayaa fartii bareelka isticmaalkeedii in si fudud loo isticmaalo, oo matalan si teeba loo garaaco, markii la garaacayo si teeb aad u garaacaysaa, si teeb aad wixii uga soo saaraysaa. Meesha markii hore board inaad gacantaada ku garacda ay ahayd, marka tan waa warqadii la qori jiray teebkii oo qof indhala u garaacayo, ka fudud hadduu ku tababarto. Kombyuutarku wuxuu ugu mataqaanaa fududeynayaa, kombyuutarku waxaa ku jira software screen reader ah oo qofoo akrinaya, qofka shaashada wax saaran oo dhan awood wuxuu u siinayaa inuu qofxii akhristo, wax qorto, emailka galo, kombyuutarkii wax ku kaydsado, internet wax kala soo baxo iyo wixii lamid ah.
qalabkan oo ka kooban kombyuutar leh codka wax akhriya, usha dadka aragga la isticmaalaan oo ah mid casri ah, iyo teeb ay ku garaacan doonaan farta bareelka ayaa ahaa qalabka maanta la guddoonsiiyo iskuulka Al-Nuur oo wax ka dhigtaan dadka aragga la, iyadoo deeqdanna ay kaga timid hay-ad fadhigeedu yahay dalka Netherland oo taageerta dadka aragga la ama dadka naafada, taasoo loo soo gaabiyo Disabled Welfare Foundation. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Saynis yahanada ayaa u muuqda inay heleen dawo dabarjaraysa cudurka kaneecada ama malaariyada. Dawadan oo lagu tijaabiyey jirka ayaa lagu guuleystay sida ay warbixinta ku tilmaamayso Jessica Berman, waxaana inoo soo koobiya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
cudurka malaariyada ee ay kaneecadu dhaliso ayaa sanad walba ku dhaca in ka badan 200 million oo qof, waxaana uu soo maraa dulinka dhaliya cudurkan heerar kala duwan, laga bilaabo marka uu dhiigga raaco ee uu beerka gaadho, waxaana marka dambe uu ku dhex tarmaa dhiigga oo uu ku reebaa kumanaan ugxaan ah, islamarkaana waxa uu burburiyaa unugyada cas ee dhiigga. marxaladan dambe ayaa ah marka uu qofka soo rito, iyada oo lagu arko qofka calaamadaha cudurka oo ay ka mid yihiin dhidid aad u badan iyo wareer, waxaana uu u dhinta in ka badan 500,000 qof, kuwaasi oo u badan carruurta ku nool Afrikada saxaaraha ka hooseysa. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in daawooyinka ay inta badan la tacaalaan marxalad ka mida heerarka uu dulinkaasi soo maro, taasi oo keenta in dulinka dhaliya cudurka uu daawada u adkaysto. laakiin cilmi baarayaasha xarunta Broad iyo jaamacadda Harvard ayaa helay hanaan lagu beegsan karo dhammaan heerarka uu cudurku soo maro, sida uu faahfaahinayo Stewart Schreiber oo ka tirsan saynisyahanada daraasadan gacanta ku haya.
We did discover a novel protein that's made by the parasite that's needed for all three phases of its life cycle and a series of novel compounds that
waxaanu helay protein cusub oo uu dulinkaasi sameeyo, una baahan yahay dhammaanba saddexda heer ee uu korriinkiisu maro. waxaanu ku tijaabinay xayawaan, taasi oo natiijadu ay noqotay in dulinka la dili karo heer walba oo uu joogo.
We could show in an infected animal that we could kill the parasite in all three phases.
khubarada ayaa daraasadan ku faafiyay wargeyska Nature. kadib markii proteinkan ay khubaradu heleen ee ay jiirka ku tijaabiyeen, ayaa waxaa u soo baxday in fikradan cusub ay hakin karto cudurka. jiirka ayaa muddo bil ah kaga bogsaday cudurka, waxaana intaasi kadib dhiigga xayawaankaasi bogsaday lagu duray jiir kale, taasi oo aanu ku qaadin amaba aanu ka qaadin cudurka malaariyada. laakiin Schreiber ayaa ka afeef dhigtay in aanay qasab ahayn in daawada anfacday jiirku ay aadamaha anfici karto, hase ahaatee ay weli rajo jirto.
So I'm the eternal optimist and on the other hand I do know that what's ahead is extremely challenging.
waxaan ahay qof rajo badan, laakiin dhinaca kale waxaan ogahay inayna hor yaalaan arrimo adag oo wax walba ay kasoo bixi karaan, waxaana looga bixi karaa oo keliya iyadoo hore loo socdo lana abaaro arrimaha muhiimka ah.
marching forward and running the key experiments.
tijaabooyinka ayaa ka kooban iyadoo la tijaabinayo sida ay u shaqeynayaan dhammaanba 12 unug ee daawadani ay ka kooban tahay, iyo in dulinka dhaliya uu iska caabin karo. waxaana mabda'iyan ay sheegayaan khubaradu in daawadan la qaadan karo heer kasta oo uu marayo cudurka malaariyadu, laakiin waxay xuseen in suurtagal tahay in qofku uu gudbin karo cudurka inta uu daawada qaadanayo.
warbixintii Jessica Berman waxaa inoo soo koobiyay Xuseen Barre Aadan.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawataan qodobada wararka caalamka u darkaroon. murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha maraykanka barack obama. waraysi uu siiyey telefishinka m b c ee dalkan maraykanka ayuu trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xidhiir wanaagsan yeelan lahaayeen putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan ruushka iyo maraykanku ay tahay la dagaalanka daacish. trump ayaa sheegay in ruushku doonayo in la jabiyo ururkaasi, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa ururka isis. trump ayaa sidoo kale dhaleeceeyey sida uu madaxweyne obama u maamulay howlgalka milatari ee ciraaq, isagoo intaasi raaciyey in jeneraalada maraykanku ay guuldaraysteen. donald trump ayaa tilmaamay inay ahayd in maraykanku uu la wareego gebi ahaanba shidaalka ciraaq, isagoo xusay in isis ay ka faa'iidaysteen lacagta badan ee ka heleen shidaalka ciraaq.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta u caddeeyey hogaamiyeyaasha koonfur bari aasiya ee ku kulmaya dalka laos in maraykanku uu garab taagan yahay dadka gobolka. obama ayaa dib u miisaamiyadda siyaasadda maraykanka ee koonfur bari aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyaddiisa inta uu hayo xilka madaxweynaha maraykanka oo ka dhammaanaysa bisha january ee soo aadan. waxa uu sheegay in uu rajaynayo in madaxweynaha isaga beddeli doono uu sii wadi doono siyaasaddan.
ciidamada afghanistan ayaa sheegay inay howlgal ballaadhan ku qaadeen taalibaanka kaasi oo ka dhacay gobolka uruzgan. ciidamada ayaa sheegay in iminka ay bilaabeen baadhis lagu sameynayo guryaha si loo ogaado in ay taalibaan halkaasi ku dhuumanayaan. taalibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go'doomiyey ee trinkoft. ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay magaalada ka saaraan maleeshiyaadka taalibaan. dagaalka labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid culus.
badeecada uu dalka shiinaha dibadda ka keensado ayaa 1.5% kor u kacday bisha agost, taasoo ka dhigaysa kor u dhic kicii ugu horreeyey ku dhowaad muddo 2 sano ah. isbeddelkan ayaa tilmaamaya in ay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunyada. hase yeeshee, badeecada uu jayna dibadda u dhoofiyo ayaa hoos ugu dhacday 2.8%. dalabka adeega dibadda ee shiinaha ayaa sare u kacay sannadihii dhowaa, waxaana sida ay i m f sheegtay ay tani door ka ciyaaraysaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ku dhaqan waxaa ka soo baxay dhowr ciyaartooy oo u saftay horyaalada yurub ee kubadda cagta, balse kama aysan gaarin guulo la taaban karo sida ay inoo sheegayso warbixino kala duwan. haddaba jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya sababaha hortaagan in dhallinyaradan horyaalada kubadda cagta iyo tan kolayga yurub iyo waqooyiga ameerika ka ciyaara hortaagan. waa kan jaamac buule jaamac.
tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya, tirada daayarta soomaaliyeed ee qurbaha ku nool aad ayay u sii kordhayaan, waxaana taaba galay kuwii gacanta lahayay xilligii lasoo gelayay waddamada, iyo weliba kuwii ku dhashay ayaa hadda jaamacadana ka baxay oo naftooda iyo reerahooda u xoojiya. haddaba maadaama ay ciyaartooy badan oo afrikaana ay ka ciyaaraan horyaalada kubadda cagta ee reer yurub, kanada iyo maraykanka, maxaa hortaagan da'yarta soomaaliyeed ee ay usoo shaacbixi la'yihiin? ibraahim maxamed cali oo loo yaqaana shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartooygii ugu caansanayd soomaaliya. waxa uu kabtan ka noqday kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo xulka qaranka in muddo ah. isaga oo ka hadlaya sababaha ay dhallinyarada soomaaliyeed uga soo bixi la'yihiin horyaalada, waxa uu yidhi:
marka hore waxay u baahan tahay in lehelo saldhig balaan leh oo mataqaanaa laga taqaanaa hirgeliyo hawshaasi mustaqbalka. aniga ibraahim shaasha markii aan halkan aan imid waxaa layga casuumay meesha la yihaha ciyaaraha waxaa laga bilaabay markii hore toronto. toronto ayaa layga wacay. toronto markaan tegay habka aan arkay unbaa markaa waxay wuxuu ila noqday mid aan ku habooneyn sida in wax loo wado. waxaa joogay meesha cayaartooyda qaranka mataqaanaa inta ugu badneed. markaa waxaan sameeyey barnaamij la yidhaahdo mashruuca horumarinta sportiga soomaaliyeed ee north america iyo yurub. barnaamijkaasi waxaa loogu talagalay dastuurkiisi baa loo sameeyey, sharciyadii lagu maamuli lahaa, ururadii maamuli lahaa, dadkii maamuli lahaa. markaa barnaamijkaas wuxuu ahaa mid soconaayo shan iyo toban sano balaan buu lahaa. Balaankiisa markaa shan iyo toban sano waxay ahayd mar walba in la ogaado wixii ka qabsoomo. Sababta ugu waaweyn waxaanan jirin qorshe midaysan oo mataqaana la balaangareeyey oo balaankaasi lagu jaangooyey in cayaartooydaani mustaqbalka labaatan iyo toban iyo shan sano kadib la helo cayaartooy kala duwan oo cayaaraha kala duwan u tartamayo. Waxaad u maqlaysaa Somali Week, markaa sababtaasa mataqaana saldhig u ah.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ku magac dheer Bireq waa wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee qurbajoogta. Waxa uu mudana Bireq inoo sharaxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda dalka ka ciyaarto iyo kaalimahooda ciyaaraha.
runtii ilaa iyo inta anigaan ogsoonahay 72 ciyaartooy ayaan jeclahay inay yihiin. marka ciyaartooy badan ayaa jirta, waxaa kamid ah ciyaartooyga Cabdisalaan Cabdari oo u ciyaaray kooxda Manchester City, waxaa kamid ah ciyaartooygan Ayuub Daawuud oo u ciyaaray kooxda Juventus, waxaa jira ciyaartooy la yiraahdo Liber Cabdi oo Portugiiska ka ciyaaro, ciyaartooyga Yuusuf oo hoon ka dheeraysay wasiigiisa, waxaa jirta laba ciyaartooy oo u dhalay ciyaartooyga weyne kooxdii horseed iyo qaranka Xasan Cafiisi, laba wiil wuxuu ka ciyaaraa Qatar uu ka dheeraa asigaa dhalay, wiil kale wuxuu u ciyaaraa kooxda Baanishka ee Villarreal Clanfers ayaa wuxuu u dheeraa kooxda Chelsea oo hadda kooxaha markii ay soo gaaraan heerka ugu dambeeya ayuu madhow galaya sayrkiisa oo inuu Premier League ciyaara ayuu udoon tahay. ciyaartooyda hadda soo koraya oo Mukhtar Cali Afgooy oo isagoo yaro 14 sano jiray kooxda Chelsea ay qaado hadda 12 sano kusii socda oo hadda dheela qaranka Ingiriiska 18 sano wixii ka yar ayuu ciyaaraa. wiil kale waxaa jira isagu ciyaaro kooxda West Ham. Mareykanka Cumar ayaa ka dheela.
Waa kan Ibrahim Shaash oo nala wadaagaya fursadaha ay haystaan da'yarta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee aan laga faa'iideysan.
fursadaha yaalo oo laga faa'iideysan leeyahay waxaa kamid ah marka ugu horeysa in la helo maamul oo mataqaana Soomaalida ay ku midaysan tahay. maamulkaas haddii la helo wuxuu noqonayaa mataqaana factor kamid ah ururo ka dhisan dalkan oo marka sportiga qeybihiisa kala duwana. marka ururadaasi waxay suurto gelinayaan in ciyaartooyga tababar la siiyo. markii tababar la siiyo tartan loo qabto, tartankaasi inuu dhiilo, midkii la siraado tamada ka muuqdane waxaa fursad la siiyaa in tijaabooyin loo diro kooxaha waaweyn ee dalkan.
haddaba haddii fikirka wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Qabiir Shaash ay iyagoo bannaan ka taagan garoomada ay aragtidooda sidaa u dhigeen, maxay noqon kartaa fikirka qofkii isku dayay inuu ka soo baxo horyaal ka mid ah kuwa kubadda cagta ee Yurub? Cabdixakiin Xaynwade waxa uu u soo ciyaaray kooxda FC Emmen oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee dalka Holland horraantii 90-aadkii, isagoo iiga sheekeynaya culayskii uu kala kulmayna. waxa uu yiri:
koowaad, inta hore bilaawgii waxaa jiray language barrier sanadada ugu dambeeyay, inkastoo luqadii aan aad ugu soo fiicnaaday aan la qabsaday, laakiin dhibka waa badnaa. waxyaabihii ugu weynaa ah xusuusta oo ugu dhibka badnaa waxay ahayd markii winterka ay tahay aaditaankii practice-yada xaqiiqdii, markuuna waalid kula socon ama waalid qofka aanan u diyaarsanayn sporting in muhiim u yahay dhalinyarada yaryar, aad bay u dhib badnayd. because xilli aad u qabow roob da-ayo waddankaas, waa taqaan dabeelo iyo windshield culus baa jirta iyo roob baa da-a winterkeeda, inaad baaskiil ku tagtid, inaad soo noqotid, iyo game day-yada waxaa arkaysaa ciyaartooyda kula ciyaareyso ilaa iyo oo ayeyada joogta garoonka. marka annaa markaas nin waddan ku cusbaa oo famil ka soo dhexbahay ahaa, marka aad bay igu adkaatay mararka qaarkood ilaa iyo heer aan ooyaan gaari jiray. markaan gameka ka baxo oo noqdo oo ma aragtay guriga tago, was really bad time. anoo si fiican u ciyaaray, anoo ciyaaryahan wanaagsan ahaa oo ilaa iyo 2-3 gool inaan dhashaa laga yaaba, at the same time hall weyn baa empty ahaa because famil la-aanti meesha aan ku haystay. dabcan ciyaalka hadda waddankan ka ciyaarana ayagoo waalidka joogo, booskaas inuu maqan yahay, dhib weyn bay tahay.
si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo gaaray xilligii garoomada kubadda cagta iyo kolayga ee kooxaha adduunka ugu caansan laga dhex arki lahaa magacyo Soomaaliyeed sida magacyada Soomaaliyeed ee orodyahanada iyo tenniska miiska looga dhex arkay warbaahinta caalamka, ayaanu rajaynaynaa in mar dhow dirka kubadda kolayga iyo cagtaba loo baran doono magacyadooda.
warbixintii oo arrimaha sportiga Soomaalida inoogaga diyaariyay wariyaheenna Buule Jaamac, halka aad kala socoteenna waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiya.
ducan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa odayaasha dhaqanka ayaa u diyaar garoobaya qaabkii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka la filayo dowladda cusub in ay ka dhalato waddanka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan. Haddaba suurtagal ma tahay in odayaashu dhaqanka sidii loogu talagalay ay u soo xulaan xildhibaanada, mase mar kale dib u dhac ayaa ku imaan kara qaabka xulidda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kan aqalka sare? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed una dhuun daloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Xasan Salaad Xasan oo ah agaasimaha idaacadda Radio Baraadir. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Salaad Xasan. Xasan, ugu horeyn, odayaashii dhaqanka inkastoo ergooyin kale lagu lamaaniyey oo kontameeyey kor u dhaafaya, xilliga loogu talagalay suurtagal ma tahay in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada ay soo diyaariyaan?
Waa maadsanta colaad adiga iyo bahda v o a. Marka laga hadlayo arrimahan odayaasha iyo waqtiga la joogo, markii loo fiiriyo ama dib loo raaco, way adag tahay xilligan in la yiraahdo waxaa degdeg loo samayn karaa soo xulistii odayaasha iyo ergooyinka iyo weliba baarlamaanka. Waa xaalad adag. Marka loo fiiriyo hadda waxaan raggii ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka gudigii ayaa waxa muujinayaan qeyladaan oo qaabka wax loo qabanayo. Odayaashii xulitaankooda dhibaato ayaa ka taagan. Waxay u muuqataa marka tallaabadan la yiri ha lagu soo sameeyo soo xulista waa mid aniga aan u arkay in caqabadeeda ay wadato. Waqtigan la joogana ma muuqanaysa baahi keeni karta waqtiga rasmiga ahaa
oo loogu talagalay oo xildhibaanada ay soo xulaan.
Aad iyo aad marka aad iyo u adkaan karta arrintaas.
Maxaa marka diidaya marka odayaashu maadaama 500 iyo shantii horey la yiri waxa u soo xulaan, ergooyinkii miyaa dhibaato ka imaanaysa iyo xubnihii baarlamaanka?
Xubnaha baarlamaanka ee ergada ayaa taa horta caqabad ugu weyn oo xilligan jirto. Odayaashana iyagii ayaa waxay yihiin kuwo kala mashquulsan, xitaa way adkaanaysaa oday walba inuu aqoon u yeesho inuu soo xulo kontumeyadii laga sugay. Haddana qofkii baarlamaanka sii noqon lahaa waxay tahay xaalad adag ugu yaraan dhowr bilood qaadan karta. Marka arrintan ku aadan
marka walwal waxaa jira miyaa in dib u dhac yimaado
aad iyo aad
oo arrintii loogu talagalay
haddii aysan jirin wax dhinac lagu wado oo dhinac u afdooban tahay baasha ay ku jirto
oo
jabka lagala soo bixinin. Way adag tahay. Waxaa tusaale kugu filan odayaashii waxay ku kala maqan yihiin maamulada qaarkood ee shabeellada dhexe iyo Hiiraan oo kale, waa la kala boodsan yahay, xaaladoodu ma degana. Odayaashii muhiimad ayay u leedahay iyagana, ilaa waa goobaha ay dhici doonto in doorashada ay
laga soo
doorto. Marka waa arrin mugdi weyn ku jirta colaad
waaye. Xasan, laka kugu soo laadan doonaa Professor Xasan, arrinta walwal ka muujinaya wuxuu leeyahay ma muuqato leeyahay fafaalihii, marka adiga fikirkaada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowda iyo colaad. Fikirkan uu hadda walaalkay halkan ka soo oo fikradiisa uu noo shaaciyey ama uu maskax ahaan isagu markuu imagination ku sameeyey aniga ma qabo. For example, dowladdan ama dowladii hore la soo dhisayba waxaa lug ku lahaa dowlada kala lug ku lahaa oo sida
magaranaysa
beesha caalamka
oo
taakuleynayo dhaqaale la garab taagnayno ma ahayn dowlada iyagu iswada. Marka taas waxaan dhihi karaa walaalkay, haddana go'aankan wuxuu u dhici doonaa sida hadda ay
wax
loogu dhawaaqay ama ay hadda aynu aragtida muuqata taymka loo qabtay ayay wax walba diyaar u yihiin, waana waqtigiisu sidii saasay ku dhacay saaban qaba anu.
Marka hadda ka hor waxay ahayd in xildhibaanada waqtigooda lasoo xulo, inkastoo dib u dhac ay samaysay oo la yiri 2 bilood bal dib ha loo sii dhigo, haddana suurtagal ma noqon karaysaa in marka la dib u dhacdo arrinta ku timaado?
Maya, waxaa jira, lama odhan karo, sababtoo ah waxa weeye aqoonyahano iyo dad ma garanaysa sida maamul goboleedyadii, sida madaxweynihii iyo maxaa yeeday sida madasha wada tashiga qolada la yiraa oo madaxweynuhu ugu sarreeyo, waxay ku mashquulsan yihiin oo maalmahan xataa socota hawshu u socoto in lagu soo gabagabeeyo aan dib loo dhigin. Taasna lama dhihi karo waxbaa dib u dhacaya annaga inaan walaac gelino. In xagga wanaagsan baan ka eegaynaayo, iyadoo beesha caalamkuna waxaan ay mar walba lacag la daba taaganto siday u dhacayso iyagu qaabkii ay wax u rabaan bay wax u dhici doonaan. Hase yeeshee odayaasha markaynu wax ka soo qaadno, aad baa loo dhaliilayaa aniga laakiin se waxaan qabaa odayaashu waa Brown magacuyaal laakiin se wixii loo yeeriyo un bay ugu ku dhawaaqay
ay sameey doona waayahay xasin professorku wuxuu leeyahay hawshtiisa loogu talagalay bay u dhacaysa marka adna dhinaci kalaad ka fiiriso walwal baa ka muujiso sida wax u socdaan hay
in culad in tusaale marka aan soo qaadano shirka madasha ay hadda socda in waxa hubaal ah wali waxa kala jirto wax la yiraahdo baqdin ayaa kala jirto han noqdo maamulada iyo madaxda ka qayb galaya mana cadabayaan cad oo maalin buu waxa la rajeeyay inuu soo dhawaado haddana waxay noqotay inay sii fogaanayso ku mashquulidda shirkaasi waqti ayuu ka siixunayaa odayaashii awalba ahaa in la soo raadiyo oo iyagii ay dadkoodii iyo qabiiladoodii iyo ay ka yimaadaan marka arrinta madasho sii daba dheeraatay odayaashii oo dhibaato haysato iyo dadkii isku soo xitaa doonayay xilibaanimo inay kaga soo galaan beelahoodii ayaa haddii ku ayaga waxay yihiin kuwa sii tafaxeedanaya marka dib ugu laabano 135 xilibaanadii hore wax soo xulayay waxa hubaal ah laba bil muyaan ka badan iyo ka badan ay qaadanayeen laakiin laba bil in lagu keeno odayaashaasi oo haddana konton la sii dul dhigo haddana xilibaan ay timaado wallahi waa arin
adag bisha September oo kale midtalan hadda waxay
ilaa hadda wax adoo la qabtana ma jirto waxa haray waxa weeyaan waa xaq karti dhowr 17 beri iyo bishii oo October 30-keedii madaxweynaha la rabo marka wax weyn waa arin isku qasan waa hadii aysan beesha caalamku aysan farqa ku aysan koox yar oo odayaala iyo wax la isku toosiyo un la yiraahdo halaga dabageeyo wax la yiraahdo jiro laakiin rasmiga markii loo marayo baahi iyo aqoon badan looma laha in arintan la sameeyo marka waxa u baahan waqti badan in la siiyo oo kulli ragga maamulada ka socda maamul goboleedyada ayaa iyagu xogaa iska yar kulul oo siba u haystaan hami
shirkan madasha go'aanka ugu dambeeya baa laga sugayaa marka suurtagal maahan oo marka hadii go'aanka ugu dambeeya shirka madasha uu ka soo baxo inuu wixii sida loogu talagalay u dhacaan
laba waxyaabo way dhici karaan go'aankaas xitaa inuu wax iska bedeli karo waa suurgal oo ama maalmo ama bilo adduunkayga jirtaa in dib loo dhigi karo laakiin go'aan walbo soo baxo waxa weeyaan go'aanku waxaa la gaaraa waqti cayiman shir markuu jiitamana waxaad ogaanaysaa colaado isqabqabsi iyo dulduleel badan inuu jiro maalmahan sii khasaaray un waa maalmo un gadaal un looga dari doono ama wax afduuban oo jeebka lagu hayo un baa lasoo bandhigaya
haye professor
kolley toole aragtidaasi un hadda aniga ma u arko waxa weeyi waqti badan iyo juhdi
badanshirbaasocda
laba shir baa socda mid waxaa lagu dhawaaqayaa maxaaa shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe wataa kaasi wuu iska dhammaaday inta badan khilaafaad oo dhan waa laga gudbay
waxaaguwaqtigiismadasha
hadda wax isqaqabsiyo meeshaa ka iman karaa ma jiraan waxa weeyi waamitinkii ugu dambeeyey wax caqabadiina ma jiroto sida wararku naga soo gaadhayaan ama aanu jecellahay inuu soo baxo haddii anigu shaqsi ahaan waxaan jecelahay inay wax ka soo baxaan laakiinse waxa weeye waxaani waa wax hore loo dhammaystiray wax kasta oo maanta lagu dhawaaqaana horaa loo soo dhammaystiray marka wax weeye wax caqabadoo meeshaa jirtaa ma jirto taymku sidii u dhacay taymka sidiina loogu sheegay ee October wax walba lo iyo September laisugu soo wada jideeyey ayay u socotaa wax
meeshaagudiga baa cabanaya baa leh
guddiga cabashadu waxyadoorashada oo khilaafaad
xaggii dhaqaalaha xaggii maaragtay socodsiinta warqaday u gudbiyeen leh madasha
soomaalidu waxa iska jeceshahay in wax loo soo hormariyo xagga dhaqaalaan ku ka hadlaya dhaqaalahaasi beesha caalamku way ka taxadirtay
laakiin haddaan dhaqaala jirin se
waxwaabay ka taxadirtay waxay rabtaa da taymka ay wax dhacayaan inay wax fasaxdo oo haddii wax lasii hormariyo
marka haddu waxaasna oo dhanba waa laga gudbaya
waaba laga gudbayaa waxaasoo dhanba way soo dhammaadeen sidii loogu talagalay u dhacaysa arintaasi xildhibaanimadan iyo waxaan haddaad ku mashquulsan tahayna wax sidaas usii dheer maho waqtiga ay wax dheeraan karaan waa marka loo gudbo waan fowd nin iyo codu tago hadda laakiinse
hadda laakiin wax walba isku
jaangooyinalaaye professorka siba waxuu eegayaa laakiin wax walba soomaali markay tahay
laakiin wuxuu leeyahay soomaali keliya wuxuu leeyahay gacanta kuma hayso wixii waa beesha caalamka gacanta kula jirtuu leeyahay
tan kale oo aan rabay inaan beesha caalamku a hubaanta horta waxyaabo walba oo dhacaya awood dhaqaale ayada haysato laakiin soomaalida looga ma maarmay intalada ayagana ay yeeshanaya
laakiin waqti in waqti lasii dheeray ama
waqti lagu talagalay marnaba ma ogolaanayso beesha caalamka
waa sida iigu yiraahdeen kulli wax ogaataa wax walba adduunku way isbedelaan wadamo waxa jira doorashada waqtigooda lagu talagalay oo waqti lagu in marka hadii aan wax walba la cadeeyo gudiga doorashada loo cadeeyo dhaqaalaha loo cadeeyn oo odayaashan xitaa ayagu si fiican loo cadeeynin holooda wallahi waa arin kulli raayiyan marka aniga aan dib u raaco waa arin adag 135 oo hadana konton isoo gudbeysa bal hadii dhacdo beel 150 oday hadii meel fariisato ay nin ay la ordaan ayda u baahan in la xaliyo
way way professor
inta badan maxay hayday dadku laba objective ay aad u xiseenayeen waxa way bariyahaas waxay ka sheekeyn jireen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay kaga bisha 10keeda laga bilaabo waa ka dhantay laakiin sa dalku wuxuu leeyahay hoggaan waxa weeye hoggaanku waa Xasan Sheekh Maxamuud laakiin sa waxa kala beesha caalamka ku tiirsan in la yiraahdo Michel Keiti ayaa wuxuu yiri ayaa habeen dhaweyd wuxuu sii daayay ilaa iyo ma garanaysa in waqtigi uu noo sheegi jiray ka hor madasha ka soo bixi jirtay buu toos u abaaray oo ilaa waqtiga madaxweynuhu u sii ahaan doona iyadoo la isku haystay ee baarlamaanku ma madaxweynaha xilka ka dhamaaday taasna Michel Keiti baa habeen dhaweyd sheegay waxaan markaa aragnay
waa ilaa dibtay waa waxyaabo dastuuriga
marka dastuuriga bay raacday
waa tahay aad amaasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Xasan Salaad Xasan oo loo yaqaan Xasan Lucky ahna agaasimaha idaacadda Radio Baraadir labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal maxayna ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyay doodi gaabneed halka ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyo
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka todobaadkan waxaa marti ugu ah Dr. Cabdul Qadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunada dhimirka Dr. Cabdul Qadir waxa markii hore uu noo sharaxay xanuunada dhimirka kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashan qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray
cudurrada dhimirku dhaca waxay ka mid yihiin cudurrada jirka aadamiga ku dhaca cudurrada dhimirku dhaca marka waxa weeyaan qaafka iyo maskaxdu u shaqeynayso marka ay khaldanto oo yaani cudurrada waxay kala yihiin soo maaha cudurro fiisikaalka ah iyo kuwa dhimirka ah kuwa jirka iyo kuwa dhimirka loo kala saaro marka kuwaas weeyaan cudurrada la yiraahdo cudurrada dhimirka waxay la mid yihiin cudurrada kale qof kasta way ku dhici karaan in qof wax haysta qof aan waxba haysan cid walba ku dhici karaan sababaha keenana waa ay fara badan yihiin badanaa marka la isku ururiyo saddex ayaa loo qaybiyaa in biological ama sababo la xiriira maartii xagga biologiga waxyaabahaas psychological iyo environmental ama deegaanka iyo meesha lagu nool yahay qaabka loo nool yahay iyo waxay keeneen ama wax psychological oo ah maaragtay dhimirka laftiisa dhibaato qofka uga timid saasaa keeni karta waa badan yihiin waxaa weeyaan mood disorders kuwa la yidhaahdo common psychiatric disorderska mood disorderska jira common psychiatric disorders waxaa jira schizophrenia oo iyadana gaar u taagan waxaa jira cudurrada ay keeneen traumaha anxietyska waxay galiyaan common psychiatric disorderska traumaha naxdinta iyo dagaalada iyo waxaas cudurrada ay keenaan waa badan yihiin
magacaygu Axmed Salaad Cusmaan dhaqtarka waxa weydiin lahaa cudurradan dhimirka ma cudurro la iska dhaxlaa ma jiraan mise cudurro la iska dhaxlaa ma ahan
exactly way jirtaa cudurrada dhimirka qaarkood waxa weeyaan kuwa la isleeyahay waa dhaxal way geli karaan for example waxaad arkaysaa qof xanuun dhimirka qaba ama sidii depression oo kalead ku arkaysaa mararka ama schizophrenia ama waxyaabo noocaas markaad ku aragto qofkii markaad dabagasho dadkiisa ugu dhadhow ama walaalihiis markaad fiiriso waxaa laga yaabaa inaad ka hesho qof jirin haddaad walaalihii ka weydo oo aad dabagasho ama xag hooyo ama xag aabe ina abti ina eedo ina habaryar wax noocaas ina adeer haddaad dabagasho waxaad ka dhexilaysaa ama ina adeer koowaad ama ereedka koowaad ama kan labaad ama kan wax noocaas dadku ugu dhadhow adigu waad ka helaysaa qof xanuunkii kala qaba marka qaarkood saasaa waxaa loo yidhaahdaa waa dhaxal qaarna ma aha oo qofkii toos isaga u maagi karaa
magacaygu waa Axmed Jaamac su-aasha aan qabo dhaqtar Cabdiqaadir aan weydiinno waxay tahay waxaa jirta haddaan nahay bulshada Soomaalida in ay nagu badan tahay isla hadalka qof gacanta ka hadlayo soo kula joogo tusaale ahaan gacanta ka hadlayo waxaa jirta geesta kale iyadana qof afka ka hadlaya ku agfadhiyo cabdullaahi walaal waxa sameeyay aad maqlaysid wuxuu ku hadlayaa anaa wax adiga fahmi kartid laakiin uu hadlayo qofkan in xanuunada ma ka mid yihiin xanuunada dhimirka maxaa keena maxaas lagu daweyn karaa
waa run waayahan dambe waxa aad u soo batay cudurada dhimirka aad u soo bateen bulshada soomaalida magacyaan u bixinay xataa sooma waxaan dhahnaa buufis waxaan dhahnaa waalida dhaqanta waxyaabaha magacyadaas annaga ula baxnay ayaa jira marka waxaa isweydiinta maxay u bateen kow annagu dagaalaa dhacay muddo dheer socday dagaalka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha balwada badiya waxyaabaha badiya waalida nambarka labaad oo dagaalka wuxuu ku badan yahay waalida xagga psychological trauma oo naxdintii badneed iyo waxaas uu dhaawacmaya qofka si psychological maskaxda u dhaawacmaysa then qofkii waxaa kusoo baxaya PTSD iyo xanuuno noocaas oo raaca tan labaad cuduradan naxdinta ay keentay qofku waxay u geyn karaan ama depression ama balwad badanaa ama anxiety ka mid yihiinba ama depression ama balwad ay u keeni karaan balwadiina waxay keenaysaa waali waayahan dambe adaad ogtihiin jaadcunkii aad u batay sooma iyo jaadcunkii khamri cabkii waxaas dhan xashiishkii zaa'iday noqdeen waxaa keenaya dhibaatadii dagaalkii maskaxdu dhaawacaya dhaawac wuxuu keenayaa PTSD oo ayada waali ah iskiisa u keenay balwaday keenaysaa balwadii naftii anaga waxaan xisaabinaa cudurada maskaxda balwadii waxay keenaysaa waali marka wixii markaa isku dartay waa sii badanaya midda kale waxaa jirta arrimo kaloo cusub ayaa jira waayahan dambe la tuhunsan yahay oo aada isha loogu hayo oo waxaa la isleeyahay xagga cuntada dietka malaha cuntada lafteeda ayaa tuhun xoog leh ayaa jira inay keento waali keento cuntada qaarkeed cuntoo dhan ma aha
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar cabduqaadir xuseen warsame oo ku takhasusay xanuunada dhimarka iyadoo qaybo kalena aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda waxaana isku dubaridka barnaamijka gacan iga siiyey wargaheenna qadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu maanta idinku talagalnay
codkii nastaaxay indhoo gabagaba ayuu u ahaa idaacaddeennii galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan tan iyo inta aan dib ugu kulmi doono idaacaddeenna soo socota ee toddobada fiidnimo waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Tagahoga wahi chabisin.